მოგესალმებით, ეს არშია დილის საუბრები. მე ნიკონ ერგაძევარ, დროებით ცვლიან გადაცემის მუდმივ წამყვანს ნინო გელაშვილს. თქვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ დილის საუბრების ან რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდებზე და ასევე გვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. მოდი ახალი ამბებით დავიწყებთ და შემდეგ გეტყვით უფრო დაწურლებით, რაზე ვილაპარაკებთ. უკრაინიდან დავიწყებთ. ცხადია, კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, გუშინ დილით დედაქალაქის ცენტრალურ შევჩენკოს რაიონზე განხორციელდა შეტევა, ეგრეთ წოდებული კამიკაძე დრონების გამოყენებით. დაზიანებულია რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და ხანძარი გაუჩნდა არასაცხოვრებელ ობიექტს. ადგილზე მეხანძრეები, მაშველები და ექიმები მუშაობდნენ. ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ არ არის. სამი აფეთქება მოხდა შევჩენკოს რაიონში. ამის შესახებ იუწყება უკრაინის მედია. რუსები ფიქრობენ, რომ ეს მათ დაეხმარება, მაგრამ მსგავსი ქმედებები აგონიას გავს. ამის შესახებ ეს დაწერა უბრალოდ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრე ერმაკმა ტელეგრამ არხზე და მან თქვა, რომ უკრაინას რაც შეიძლება სწრაფად სჭირდება საჰაერო თავდაცვის მეტი სისტემა. ეს რაიონი, შევჩენკოს რაიონი, ერთ-ერთი სამიზნე იყო 10 ოქტომბერსაც, როცა რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული იერიში მიიტანეს უკრაინის სხვადასხვა ქალაქზე. ასევე შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალებმა სარაკეტო შეტევა მიიტანეს უკრაინის დნეპროპეტროვსკისა და სუმის ოლქებზე. ერთი რაკეტა მოხვდა ენერგო ობიექტს, სადაც ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალებმა სამი რაკეტა გაანადგურეს. ესტონეთმა, ლატვიამ და ლიეტუამ ევროკავშირს მოუწოდეს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად დაეხმაროს უკრაინას სპეციალური ტრიბუნალის შექმნაში, რათა რუსეთმა აგრესიისთვის პასუხი აგოს. ევროკავშირის სამი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივი განცხადება გუშინ გამოქვეყნდა. მინისტრები ამბობენ, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ვერ გადარჩება, თუ დაუშჯელი დარჩება გენოციდი, ომის დანაშაული, აგრესია და დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ესტონეთის, ლატვიის და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრები აცხადებენ, რომ უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე, საცხოვრებელ სახლებზე, სკოლებზე, სათამაშო მოედნებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე რუსეთის ამასწინანდელი თავდასხმები უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ ტერორისტული კამპანიის მხოლოდ ეპიზოდია და რუსეთი განაგრძობს უკრაინაზე სასტიკ თავდასხმას. ევროკავშირის და ნატოს წევრი ესტონეთი, ლატვია და ლიეტუვა მიიჩნევენ, რომ ევროკავშირმა უნდა განაგრძოს უკრაინის, ზოგიერთი სხვა ქვეყნის და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დაწყებულ გამოძიებათა მხარდაჭერა, მაგრამ ძალისხმევა ამით არ უნდა დასრულდეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის მოსახლეობას, განსაკუთრებით დედაქალაქის მცხოვრებლებს მოუწოდა, რომ შეამციროს ელექტროენერგიის მოხმარება ღამის საათებში. გუშინ გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ზელენსკი მოსახლეობას განუმარტა, რომ რუსეთის, ისე თქმით, ტერორისტული სარაკეტო იერიშების შედეგად ხელისუფლება იძულებულია შეზღუდოს უკრაინის ზოგიერთი ქალაქის და რაიონის ელექტროენერგიით მომარაგება, რათა უზრუნველყოს გამანაწილებელი სისტემის სტაბილური მუშაობა. მაგრამ მან თქვა, რომ ასეთი მასტაბილიზებელი გამორთვა შეგვიძლია არ გავაკეთოთ, თუ ჩვენ ყველანი უკრაინაში შეგნებულად მოვეკიდებით ელექტროენერგიის მოხმარებას პიკის საათებშიო. ოფიციალური მონაცემებით, ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ რუსეთმა 87-მდე რაკეტა ისროლა კიევსა და უკრაინის რეგიონებში, დაიღუპა 14 ადამიანი, დაშავდა 60-ზე მეტი და დაზიანდა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა ცალკეულ ქალაქებსა და დასახლებებს. დროებით შეუწყდათ ელექტროენერგიითა და წყლით მომარაგება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა სურსათის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ გლობალური სასურსათო სისტემა და სურსათის უსაფრთხოება კრიტიკულ მომენტს განიცდის. სახელმწიფო მდივნის თანახმად, 2022 წელს 190 მილიონი ადამიანი აღმოჩნდა მწვავე სასურსათო არასტაბილურობის წინაშე. უკრაინაში მიმდინარე ომი კი ამ რისკს კიდევ გაზრდის 70 მილიონი ადამიანით. ენტონი ბლინკენმა გამოაქვეყნა განცხადება, უბრალოდ მის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის საიტზე შეიძლება ვნახოთ, ნათქვამია, რომ გლობალურმა პანდემიამ, კლიმატური კრიზისის ზეგავლენის ზრდამ, ენერგომატარებლებსა და სასუქზე ფასების მატებამ, ასევე რუსეთის აგრესიულმა ომმა უკრაინის წინააღმდეგ მთლიანობაში დაარღვიეს წარმოებისა და მიწოდების ჯაჭვი და მსოფლიოში, განსაკუთრებით მოსახლეობის ყველაზე უფრო დაუცველ ფენებში, სასურსათო უსაფრთხოების მკვეთრი დაცემა გამოიწვიეს. გასულ თვეში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა მსოფლიოში სურსათის უნებლობის პროგრამის მოსაგვარებლად 2.19 მილიარდ დოლარზე მეტი მორიგი დახმარების გამოყოფა გამოაცხადა, რაც გლობალური სასურსათო უსაფრთხოების მხარდასაჭერად წელს უკვე გამოყოფილ თითქმის 7 მილიარდ დოლარს დაემატება. ბელარუსის ტერიტორიაზე რეგიონული დაჯგუფების შემადგენლობაში 9000-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე განლაგდება. ამის შესახებ ტვიტერზე დაწერა საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხებში ბელარუსის თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე ვალერი რავენკო. მისი თქმით, რუსი ჯარისკაცები უკვე რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩამოდიან ბელარუსში და ამის შესახებ უფრო დაწურლებით ინფორმაციას უცხოეთის ქვეყნების სამხედრო ატაშეებს 17 ოქტომბერს გააცნობენ. მან განაცხადა, რომ ბელარუსი და რუსეთი ქმნიან ჯარების ერთობლივ რეგიონულ დაჯგუფებას, რომლის საჭიროება, ციტირებ, განპირობებულია უკრაინის ტერიტორიიდან მოსალოდნელი დარტყმების საფრთხით. პირველი ნაკადი რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების გუშინ წინ ჩავიდა ბელარუსში და შემდეგ უკვე ბელარუსის სამხედრო უწყებამ რუსი სამხედროების პირველი ეშელონის ჩასვლის ამსახველი ფოტომასალა გამოაქვეყნა თავის ტელეგრამის გვერდზე. ხანძრის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა ირანის დედაქალაქში მდებარე საპატიმროში, რომელსაც პოლიტიკური პატიმრები და ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილე აქტივისტები იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ირანის სასამართლო სისტემამ ინფორმაცია გუშინ გავრცელა მას შემდეგ, რაც თეირანმა ამერიკის პრეზიდენტი გააკრიტიკა ირანელი აქტივისტებისადმი გამოქომაგებისთვის, რასაც თეირანის სახელმწიფოს შიდა საქმეებში ჩარევად მიიჩნევს. თავდაპირველად ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებები იუწყებოდნენ, რომ დაიჭირა 9 ადამიანი 15 ოქტომბერს, თუმცა შემდეგ უკვე გავრცელდა ცნობა, რომ 4 პატიმარი გაიგუდა კვამლით, 61 დაშავდა ირანში ანტისამთავრობო დემონსტრაციებმა. იფეთქა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ 16 სექტემბერს გარდაიცვალა 22 წლის მაჰსა ამინი, რომელიც მორალის პოლიციამ თითქოს ჰიჯაბის არასწორი ტარების გამო დააპატიმრა. დამოუკიდებელი დასკვნა ამინის სიკვდილის შესახებ არ გაკეთებულა. შემდეგ ირანულმა უფლებადამცველმა ჯგუფმა IHR-მა განაცხადა, რომ ბოლო 3 კვირის განმავლობაში პოლიციის ოფისში ამინის სიკვდილის შემდეგ ჩატარებული საპროტესტო გამოსვლების დროს მოკლეს 100 ადამიანი, ხოლო სულ მცირე 93 ადამიანი არის დაღუპული ცალკეულ შეტაკებებში სისტან ბალუჩისტანის პროვინციის ქალაქ ზაჰედანში. პოლიციის უფროსის მიერ მოზარდი გოგონას გაუპატიურების შესახებ ცნობის გავრცელების შემდეგ. საქართველოს ამბებს გეტყვით. ვაკის პარკის შადრევანში დენის დარტყმის 13 წლის ბავშვის დაღუპვის გამო პასუხისმგებლობის აღების მოთხოვნით თბილისის მერიასთან აქცია ჩატარდა. ორგანიზატორები რამდენიმე პოლიტიკური პარტია და სამოქალაქო მოძრაობა იყვნენ. აქციაზე სულ რამდენიმე ადამიანი იყო მისული. თბილისის მერიის შენობასთან კი რამდენიმე ათეული პოლიციელი იდგა. ორგანიზატორები აღნიშნავდნენ, ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა არავის შერჩეს დანაშაული, რომელმაც 13 წლის მოზარდის დაღუპვა გამოიწვია. მერმა და მერიის თანამშრომლებმა უნდა აიღონ მორალური, სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მომხდარზეო. აქციის ორგანიზატორები არიან გირჩი მეტი თავისუფლება, სტრატეგია აღმაშენებელი, ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა შეცვალე და ჯიუტი. გუშინ უკრაინის დამცველთა დღისადმი მიზნულ აქციაზე შეიკრიბნენ საქართველოში მცხოვრები უკრაინელები. მათ მოედანზე უკრაინის დროშა გაშალეს, გაჟღერდა უკრაინისა და საქართველოს ჰიმნები, ასევე ხელი მოაწერეს და მხარდამჭერი წარწერები დატოვეს უკრაინის დროშაზე. შემდეგ კი თავისუფლების მონუმენტის ირგვლივ დადგნენ დაცვის წრეში თავისუფლების, დემოკრატიის და თავისუფლების სიმბოლოს დაცვის ნიშნად. ზოგ საჭირო ხელში ბანერი წარწერით „პუტინო ვერ შეგვაშინებს, შეაჩერე პუტინი“. ეს აქცია გუშინ მსოფლიო მასშტაბით ჩატარდა, უბრალოდ ჩატარდა მსოფლიო მასშტაბით 14 ოქტომბერს, თუმცა უკრაინელმა აქტივისტებმა ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო თბილისში ჩასატარებელი აქცია გადადეს. 14 ოქტომბერს კი უკრაინელები აღნიშნავენ ერთდროულად 3 დღესასწაულს: უკრაინის დამცველთა დღეს, უკრაინელი კაზაკების დღეს და ღვთისმშობლის შუამავლობის დღესასწაულს. ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე და ასევე მოგვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. რამდენიმე წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ლაპარაკით. გუშინ აღინიშნებოდა სოფლად მცხოვრები ქალების დღე, გაეროს დღე არის ეს და ამასთან დაკავშირებით არ ერთი ღონისძიება ჩატარდა, მაიაქ ძელიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი ფონდი ტასოდან და თქვენ შეგეძლებათ რომ ჩაერთოთ თუ დაინტერესდებით 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუმცა მანამდე მინდა რომ ერთი პატარა რეკლამა გავაკეთოთ თუ პრომო თუ რაც ქვია ჩვენი რადიო თავისუფლების საიტზე. დღეს დავდებთ ინტერვიუს, რომელიც მე ავიღე, ჩვენ გვაქვს გადაცემა ნიკო ნერგაძე ვერსეს ქვია, მუსიკალური ინტერვიუების სერია, რომელიც წესით უნდა დაგვედო შაბათს, მაგრამ ასევე ჩვენც გადავდეთ ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო, ჩავთვალეთ რომ ხა არ იქნებოდა არც ჩვენი მხრიდან სწორი და არც არავისთვის საინტერესო მუსიკაზე ლაპარაკი, როცა ყველა სხვა უფრო ტრაიკულ თემებზე ვიყავით დაფიქრებულები. და დღეს გამოვაქვეყნებთ ამ ინტერვიუს, მინდა რომ პატარა ნაწყვეტი შემოგთავაზოთ აქედან. ინტერვიუ არის ლაშა ჩაპელიასთან, რომელსაც ქართველი მსმენელი თამადის სახელით იცნობს. რამდენიმე წუთს მოგასმენინებთ და შემდეგ მოვბრუნდებით ისე სხვა არამუსიკალურ საკითხებზე სალაპარაკოთ.
რატო გეკითხებოდი ამ ტექსტზე ამდენს, რომ რა ინტერვიუში ქონდა თუ ისედაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ ვიცი რომ შენი დამოკიდებულება გაქვს ამ ქართული ტექსტის მიმართ, რომ რატო გახდა შენი მუსიკა ზოგადად უკეთესი, როცა ქართულზე გადმოხვედი ინგლისურიდან?
ჩემი მუსიკა ვერ გახდებოდა უკეთესი თუ ქართულზე რომ გადმოხვედი, მაგრამ მუსიკა იყო უკვე ქართული მუსიკა იყო. და ჩემი შეცდომა იყო ის, რომ ქართულ მუსიკაზე ღეროდი ინგლისურად და მართლა არ უხდება ხოლმე რა. აი, მაგათათი you never what it in it. აი, ხო საშინელება რაღაცა, მაგრამ ტრეშია ხო. მელოდიები მეწერებოდა ქართული და იმის გამო რომ მე აქ რაღაცნაირად წალებში ამიკრძალეს რომ ქართული მუსიკა ბანძობა მითხრეს და ამას მე აუყევი, იმიტომ რომ მაგ მხრივ ძალიან სუსტი ადამიანი ვარ, ძალიან მარტივად შეიძლება მომაქციოს და რა ვიცი რაღაც გავლენის ქვეშ რაღაცა საზოგადოება. იქ რო წავედი მაგ დამეხმარა იმაში რომ ამათ ბრძოლა დავიწყე ჩემ თავთან. და უბრალოდ ქართულად დავიწყე თუ არა, მაგრამ ყველაფერი რაღაცნაირად ხო იცი, აი რაღაცა დაალაგდება ესე ყველაფერი რომ დაეწყობა და აი არ გათვართ რა. სუ არეული ვიყავი ამაში რომ აი ინგლისურთან ინგლისური ვიცი, მაგრამ არ მეწერება ინგლისურად, ძალით ვაკეთებდი და მე მგონი რომ ძალით არაფერი არ უნდა აკეთო. თუ აი მართლა ოჯახი არ ყავს და უნდა ქნა რა.
რა რატო ხა რა
მინდა გაგაზარო. მუსიკაში ძალით არაფერი არ უნდა აკეთო და აი ხშირად არის რომ ძალით ვაკეთებდი და
ცირა ფიქრობ რა ხა ეგ არ მიცხოვრია დიდხანს ეგრე ევროპაში. მაგრამ ეს რჩება ხოლმე შეიძლება რომ რაღაცა კუთხით ეს დასავლეთი უფრო მიმღებია ხოლმე მულტიკულტურალიზმის მიმართ. ანუ შენ რაც მაგალითი მოხევ რომ როცა დაიწყები თომ ხუმრობით თვითონ ტრეშვით შენი სიმღერა ხო მაგითხრეს რომ უღადაო ფამაზე კაია. აქ შეიძლება ესე არ ეთქვა თავიდანვე რომ აქ
მე აქ რომ მეცხოვრათ ამადა მე თითქმის დარწმუნებული ვარ იმაში რომ არ იარსებებდა ეს პროექტი. აქ რომ მეცხოვრა მაგ პერიოდში
კლუბის დიჯე იქნებოდი გამოგდეს თან ეგეც რა
მუსიკას აქ დიჯე იქნებოდი თან
ყოველჯერ დიჯეობას რომ მოფ ამას ვაკეთებდი.
აა ეგ აკეთე გასწორეს. ხო ჩამეძინო ეგეთი ვიდა რომ აკ არი არსებებდა უბრალოდ რა. აი მაგელ გამბედაობა არ მიქნებოდა აქ.
შენ პანდემიამაც გიშველდო. პანდემიის დროს არ ჩამოხვედი? თუ ცოტა მაგარი და მე
პანდემია დაიწყო და ორ კვირას
კიდევ ერთხელ სრულად თუ დაგაინტერესებთ ინტერვიუს თუ გადაცემას არ ვიცი რა დავარქვა, დღეს რამდენიმე საათში დავდებთ. ნახა მოუბრუნდეთ არამუსიკალურ თემებს. მოგესალმებით, მაიკ ძელიშვილი. ფონდი ტასოს წარმომადგენელი, როგორ
გამგეობის თავმჯდომარის
მოადგილე კი ბატონო. და როგორც მე გითხარი, ჩვენი თემა არის დღეს აი რა გუშინ აღინიშნებოდა გაეროს დღესასწაული კი არა, დღე ქვია რა, სოფლად ცხოვრები ქალების დღე. და ამასთან დაკავშირებით თქვენ ქონდათ აი 6 დღიანი ღონისძიებები,
6
კვირიანი, რომელიც დასრულდა ახლა. და ღონისძიებამდე მინდა კითხოთ ეს რა, თავიდან როცა სოფლად მცხოვრები ქალების პრობლემების შესახებ გაიგე, ფიქრობ რომ რატო არის ესე ცალკე გამოყოფილი, ანუ რა საჭირო არის ცალკე სოფლად ცხოვრებ ქალებს კონდეთ თავისი ღერით განსხვავდებიან ქალაქში ცხოვრები ქალებისგან, მაგრამ არის განსხვავება ხო მაგდამაც არის.
ძალიან დიდი განსხვავება. კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ხელ სოფლიო აღიარებასთან დაკავშირებით ვიტყვი და ჩვენს მოტივაციაზეც ვიტყვი, თუ რატო დავიწყეთ ორგანიზაციამ სპეციფიურად სოფლად ცხოვრებ ქალებთან მუშაობა. ნუ ერთის მხრივ ვიცით, რომ ეს ურბანული და ქალაქის და სოფლის ცხოვრება განსხვავდება. ელემენტარული ინფრასტრუქტურიდან რომ დავიწყოთ, ხელმისაწვდომობიდან რომ გავაგრძელოთ, თუნდაც იმ სერვისებზე, რომელიც ქალაქში არის, მაგრამ სოფლად არ არის, ხო? განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, როგორც ჩვენ გვაქვს და ნამდვილად ვერ დავიკვახნეთ იმით, რომ თუნდაც დიდ ქალაქებში, თუნდაც დედაქალაქში ნამდვილად არის ყველა სერვისი ხელმისაწვდომობა და არ არის რაღაცნაირად ადამიანების დაყოფა სოციალური სტატუსის, თუ შეიძლება სტატუსი არ იყოს, არ ერქვას, მაგრამ სინამდვილეში გამოდის, რომ ადამიანები იყოფიან ამ სოციალური შესაძლებლობებით და ეკონომიკური შესაძლებლობებით. მეორე მხრივ, ესე ყურადღება მიაქცია თავად მსოფლიომ და აღიარა სოფლად ცხოვრები ქალების წვლილი, მაშინ როდესაც დადგა სასურსათო კრიზისი. მანამდეც იყო ძალიან ბევრი მუშაობა, განსაკუთრებით ეს იყო საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების შეიძლება 1995 წელს დაიწყო ესეთი კამპანია. პირველად მე 2005 წელს გაგრძელდა და აი როდესაც სამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაიწყო აღნიშნა 1995 წელს აღიარება მოყვა, მე ეჩით რომ უკვე კონვენციაში სპეციფიური მუხლი მიეწვნა ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციაში, ცალკე მუხლი მიეწვნა სოფლად ცხოვრებ ქალებს, იქ აღიარეს უკვე რომ მათი ხელმისაწვდომობა რესურსებზე თუ სერვისებზე არის შეზღუდული, თუმცა მოგვიანებით უკვე 2007 წელს, მას შემდეგ რაც 2006, 7 და 8 ეს სასურსათო კრიზისი შეიქმნა, ფაქტურად ქალებმა, სოფლად ცხოვრებმა ქალებმა, რომელმაც მარაგები შექმნეს სასურსათო, მათზე გადაიარა ამ ყველაფერმა და აი მაშინ ასე ვთქვათ გაერომ აღიარა მათი წვლილი და თქვა, რომ ამ ქალებისთვის სპეციფიური რეზოლუცია უნდა ყოფილიყო და მიიღეს კიდე სპეციფიური რეზოლუცია.
რასაჭირო არის უბრალოდ ვიცი პასუხი, მაგრამ მე ვკითხულობ, რასაჭირო არის გენდერული ნიშნის დაყოფა? ანუ გასაგებია, რომ სოფლის და ქალაქის ცხოვრება განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ რითი განსხვავდება სოფლის ქალების და კაცების ცხოვრება და რატო არის ცალკე ქალების გამოყოფა?
აი ძალიან ისე რომ გიპასუხოთ, ხო, ჩაულებრივ ენაზე, მუშაობთ წლებია ჩვენი ორგანიზაცია სოფლად ცხოვრებ ქალებთან და ელემენტარული რუტინა არის აბსოლუტურად სხვა. მათ შორის ბლოგი დავწერათ ასევე ორგანიზაციამ სოფლად ცხოვრებ ქალებზე და ამ ბლოგის სანამ დავწერდი კიდევ ერთხელ მქონდა გასაუბრება ფაქტორად ყველა რეგიონის წარმომადგენლებთან, აი უბრალოდ ვეკითხავდი, რომ რომელზე დგებით, მე რას აკეთებთ, მე რა არის თქვენი პრიორიტეტი და აი ეს რუტინაც კი იმდენად განსხვავდებული, ანუ ქალისთვის ის პირველი ასე ვთქვათ საზრუნავი არის მისი დავშოთ მსხვილფეხა ცხოველი, თუ ფეხა ფრინველი არ აქვს მნიშვნელობა და მე იწყებს დღის რუტინას. ან პირველი ის უნდა ადგეს და დავუშვათ ფეჩი, ღუმელი, რაც ათბობს ოჯახს ამ ჟამთრის და ციუპირობებში, უნდა ანთოს ქალმა და მე მთლიანი რუტინა გარდა იმისა, რომ დავუშვათ ეს არის რუნვა შინამეურნეობაზე, ასევე არის ის აუნაზღაურებელი შრომა, რომელზეც ახლა ძალიან აქტიურად მიდის ლაპარაკი, ხო, რომ რამდენ რამე საკეთებს ქალი და ამ რუტინის ფარგლებში თუნდაც ის თართავზე ოჯახზე ზრუნვა თუ არ ვიცი შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონე პირებზე, მოხუცებზე, თუნდაც მცირეწლოვან ბავშვებზე ყვება საფენის გამოცვლა თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის აუნაზღაურებელი შრომის ნაწილი, რომელიცაც აბსოლუტურად არ აღიარებენ არსად და აღიარებულია ის და ეხლა უკვე ბევრი განვითარებული ქვეყანა მუშაობს იმაზე, რომ ამას რაღაცა სახის თუნდაც პრაქტიკა მიეცეს და არ დაიხარჯოს ასე ვთქვათ ეს ზრუნვის კომპონენტი ქალებისთვის ყველაფერს
გარეშე. არა, ამის ახსნა მაინც გჭირდება, თქო, მაგრამ ერთი მხრივ ხო შეკეთება დავშვიდე პასუხი ვიცი მეთქი, იმიტომ თქო, რომ სოფელში ნამყოფი ვარ და არ არის გაკვლევების ჩატარება არ გჭირდება ადამიანს, თუ სოფელში მიხვა რომ ნახო რომ არის განსხვავება ამას შორის და თუ ასე ერთი კრამაც გაგიტარებიან ერთი დღე და თვალი არ დაიბრმავი, იცი რომ არის განსხვავება, მაგრამ მაგის მიუხედავად ხშირად შემხვედრია, არ ვიცი ლიცენის სწორი სიტყვა თუ არა, აი რაღაც ერთგვარი აგდებული დამოკიდებულება გენდერული დაყოფის მიმართ, რომ რასაჭირო არის, ანუ განსხვავება კაცსა და ქალს შორის. ხშირად ეს თქვათ ვითომ ფემინისტური კუთხითაც უდგებიან ხომ რა ხო ამბობთ რომ თანასწორები ვარ და რაღაცა გამოყოფთ ცალკე ქალებს არის ხო ეს პრობლემა ნუ მარტო მე არ შემხედრია
კი არის უბრალოდ და ხანდახან იმასაც გვეუბნებიან რომ რაღაცა თქვენ უფრო ახდენთ დისკრიმინაციას როდესაც ქალებს გამოყოფთ ხო ესეც არის ნუ მე არ მიყვარს ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია რომელსაც იყენებენ ხოლმე იმიტომ რომ დისკრიმინაცია და უკვე ამ შემთხვევაში ქალები არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და არიან იქიდან გამომდინარე რომ მათ კულტურული ტრადიციული თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა და მას შემდეგ რაც მონარქიებით აირყვა ეს ისტორიულად მოყვება რომ ქალები რაღაცნაირად ესე გადანაწილდნენ და მათი უფლებები მაშინვე როდესაც არ იყო გათვალისწინებული თავის დროს და რეალურად კაცები გამოვიდნენ მერე დაჭერდათ ქალებს ხო თუნდაც ის სუფრაჟისტების ტალღა ავიღოთ ხო მაგალითად რომ ხმის მიცემის თუ პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლება თავისი მოეთხოვათ და ასე შემდეგ ქალების შემთხვევაში სწორედ იმიტომ რომ მათ ამ ეტაპზე არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, მათი უფლებები არ არის იგივენაირად დაცული როგორც კაცები, იმიტომ არის ახლა აქცენტი ქალებზე. ჩვენ რო გქონდეს იგივე სახის თუნდაც აი ეს აუნაზღაურებელი შრომა რომელიც ვახსენე ხო ოჯახში რომ იყოს საქმე გადანაწილებული თანაბრად და ქალებზე არ გადადიოდეს მთელი ეს ტვირთი რომელსაც ნუ აი ავიღოთ ჩვეულებრივი ქალი რომელიც მუშაობს 8 საათიან სამუშაო დღით ანუ სრული განაკვეთით ფაქტორად სახში ისევ 8 საათი მუშაობს და ეს განსაკუთრებით გამოავლინა პანდემიის პერიოდის ასე ვთქვათ კვლევებმა რომ რეალურად ის ქალი 8 საათი მუშაობდა ამ სამუშაოზე სახლიდან მაგრამ მუშაობდა და 8 საათი ასევე უთმობდა ზრუნვას. ნუ მაშინ იყო განსაკუთრებული სხვა პირობები გვესმის, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს რომ სხვა დროს ესე არ ხდება და პირიქით როცა მეტი გასასვლელი გაქვს თუ მეტი საქმე გაქვს თუ რა ვიცი შვილები შეიძლება სხვაგან ბევრგან ყავს წასახვანი არა ფორმალური განათლების კუთხით თუნდაც არ არის უფრო დაჭირთული კიდევ ვიდრე დაუშვათ პანდემიის დროს იყო.
აჰა, ტელეფონის ნომერსაც ვიტყვი 2988327 შეგიძლიათ დაარეკოთ, ჩაქრთავთ. ასევე მე მგონი ერთ-ერთი პრობლემა არის, არ ვიცი ხარამდენად ამ გენდერულ საკითხთან მნიშვნელოვანია, ზოგადად სოფლის ცხოვრების რომანტიზება შეიძლება დავარქვათ, იმიტომ რომ მთელი ეს ლიტერატურა რაც გვაქვს მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული, შემდეგ წინა საუკუნის 60-იან წლებში ასე შემდეგ ეს სოფელი წარმოდგენილია და ბევრ დღემდე ბევრ ჩვენგანში არის დარჩენილი, რომ ეს არის სწორი ცხოვრება რაც სოფელში ხდება. დანარჩენი რაც ახლა თქვა ქალაქში ასე რაც გარყვნილი ქართველობა, იქ არის ნამდვილი ძველი ტრადიციები შენარჩუნებული, რაც შეიძლება ნაწილობრივ მართალიც იყოს, მაგრამ ასევე არის შენარჩუნებული, სასაც ქვენ ამბობთ ახლა რომ რა ვქალი გამოდის 8 საათი მუშაობს კაცივით და შემდეგ 8 საათი კიდე მუშაობს ქალივით, ხარ კაცივით და ქალივით არასწორი იყო, მაგრამ არისვენებს არასდროს, იმიტომ რომ ახშამიც იმის გასაკეთებელია, საუზმეც, სამხარიც, მოსაწვევიც მაგისია და შემდეგ კიდე რაღაცა თუ არის გასაკეთებელი. ანუ საით მივდიოდი რომ ალბათ ამ პრობლემის გადაჭრას კიდევ ხელს უშლის ის რომ ბევრს მიაჩნიეს სწორია რომ ესე უნდა იყოს.
კი,
არის ხო ეგრე?
კი, არის. აი სტერეოტიპები, რაზეც ვაბარაკობთ, ხო, რომ რაღაცნაირად ესეა და ქალის სახლში უნდა იყოს შვილს უნდა მიხედოს, გვესმის ხო, დღესაც გვესმის ხშირად ეს არასოფელში ქალაქშიც. და ნუ კაცი უნდა გავიდეს და იშრომოს. რეალობა გვაჩვენებს, რომ ესე აღარ არის, ხო? ანუ შეიძლება იყოს მაშინ არ ვიცი პირველყოფილი წყობის დროს, რომ კაცი უნდა გასულიყო სანადიროთ და მოეტანა რაღაცა ნადავლი, გარეული ტახი სიტყვაზე და ქალი უნდა ყოფილიყო და ძუძუეჭმი ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის და გამოეყვება. ეხლა ეს ესე აღარ არის, ხო? ანუ ქალს და კაცს აქვს ერთნაირი შესაძლებლობები და ეს ძალიან ბევრი, რა ვიცი, კვლევით თუ ყველაფრით დგინდება, თუმცა ის რომ აი შესაძლებლობები არ არის თანაბარი რა. და გულისხმობ ამას, აი თუნდაც ავიღოთ პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობაზე და რატო დაგვჭირდა დავუშვათ ეს კვოტირების სისტემა, რაზეც ასევე ძალიან ბევრი დისკუსია იყო, ხო, რომ აი რაში გჭირდებათ ეს დროებით წამახალისებელი ზომები, ეს ხო პოზიტიური დისკრიმინაცია, ესეც დისკრიმინაცია, ასე შემდეგ. ზუსტად იმიტომ რომ ახლა ქალებს არ აქვთ იგივე შესაძლებლობა და ქალები ყოველთვის არიან მეორე პლანზე, იმიტომ რომ კაცები რაღაცა, მოდით ასე ვიტყვი, რაღაცა სუფრის გარშემო ჭიქაღვინოზე წყვეტენ, ვინ იქნება კანდიდატი და არა კვალიფიკაციის მიხედვით და არა იმის მიხედვით, ვის რამხელა გამოცდილება აქვს, ხო? და სამწუხაროდ, როდესაც ესე წყდება საკითხები, იქ ვერ გვექნება ჩვენ კონკურენტუნარიანი ან თუნდაც ჯანსაღი პოლიტიკური გარემო, რაც ძალიან ბევრ რაღაცას ასე ვთქვათ იწვევს. თუმცა სოფლად ცხოვრებას და ამის რომანტიზებას რაც შეეხება, კი არის ნამდვილად ესეც, აი ისევ სტერეოტიპებიდან გამომდინარე და ნამდვილად ერთის მხრივ არის. კი, იქ გაცილებით უფრო ჯანსაღი ცხოვრება, თუნდაც იმიტომ რომ ჰაერია სუფთა, თუნდაც იმიტომ რომ ის საკვები რომელიც მოყავთ მათ და სურსათი შეუძლიათ მოიყვანონ აბსოლუტურად ბუნებრივად, ხო? თუმცა აი ამის ცოდნაც კი პრობლემაა იქ. და არ არის ეს ნამდვილად მათი ბრალი, ესე ვიტყოდი, ხო? ანუ ის რომ წლების წინ დაუშვათ ჩაულებრივ ხელით თოხნიდნენ, ბარავდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ ხელით, ამოქონ. ეხლა არის ძალიან ბევრი ინოვაციური ტექნოლოგია, ხო? და არის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც გაიმარტივონ ქალებმა ყოფნა. იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად არის რეგიონები, სადაც ძირითადად კაცების უმრავლესობა წასულია რუსეთში და იქ მუშაობს სეზონურად და მე აღარც ბრუნდებიან ესენი. და ქალის მისახედი ხდება და მათ არ აქვთ ელემენტარული ტრაქტორი და რაღაცა საათობით მუშაობენ, ხელით იღებენ მაგალითად კარტოფილს, მერე ზურგზე იკიდებენ ცავზე მეშოკ ტომარას და მერე ეს მიაქვთ რაღაცა და ნუ ამას აკეთებენ ესე რუტინულად, იმიტომ რომ მათი ერთადერთი შემოსავლის წყარო არის აი ეს სოფლის მეურნეობა. შესაბამისად ერთის მხრივ კი არის ეს შესაძლებლობები, რომ სოფელში გაცილებით უფრო ჯანსაღად იცხოვრო და იკვება, მაგრამ მეორე ამას უნდა ხელშეწყობა და ამას სჭირდება ქალებისთვის ხელმისაწვდომობა ისევ ცოდნაზე, ტექნიკებზე, ფინანსებზე, რომელიც ელემენტარული ხა ოჯახი გამოყვებოს თუ ტრაქტორი იყიდოს, ხო, როდესაც თუმცა ძალიან კარგად ესმის, რომ ისი როგორც რეპროდუქციული ჯანმრთელობისთვის, დროის თავისუფლებისთვის ან განათლებაზე ხელმისაწვდომობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ელემენტარული ტექნიკა.
მით უფრო, როდესაც აი ეს დამოკიდებულება ზოგადად ქალაქში იგრძნობა ხოლმე, ეხა კიდე ნაკლებად, მაგრამ ადრე უფრო იყო სოფლის პრობლემების მიმართ, რომ ვთქვათ, აქ თუ ვიღაცა ჩამოდიოდა საშოვარზე, იგულისხმებოდა, რომ ეს არის ბჭყალებში ჩამოთრეული, ან დაეტიოს თავის ადგილას, მიწას მიხედოს აქეთ რატო ჩამოდის. მაშინ როდესაც ხა ელემენტარულად რო დაფიქრდები, დრო წინ მიდის, მართლა აღარ არის ის დრო და ყავის დალევა დილას ყველას უნდა და იმის და მიუხედავად, რომ მიწაზე მუშაობ საქონელთან გაკურთიერთობა თუ რაღაცა იქ იქაც ჭირდება ადამიანებს, რომ რაღაც რომ გავიდნენ, გამოვიდნენ, გინდა ქალი იყოს, გინდა კაცი იყოს. და მე როცა თქვა მოთქვამენ ხოლმე, რომ რატო დაიცალა სოფელი, მე ამბობ რატო დაიცალა და ხა ის ქალი ზოგი 80 არის, ზოგი 20 წლის არის და როცა ხედავ, რომ შეიძლება რომ ელემენტარულად ცოტა უკეთესად იყოს, შეიძლება მოგწონს ამ სოფელში, მაგრამ ну, как вы знаете, сервисებზე ხელმისაწვდომობა საავტოფოში წასვლა წამოსვლა გინდა რაღაცა ცოტა მაინც რო კონდეს, ანუ ზოგადად სოფლის პრობლემაც არის და არა მარტო ეს არის, ხო?
კი, სოფლის პრობლემაა, იმიტომ რომ არ არის სოფელში არანაირი ინფრასტრუქტურა, ნუ არ ვლაპარაკობ ყავის დალევაზე და რაღაცა ფუფუნებებზე, ის რომ დრო კონდეს, რომ მეზობელთან გადახვიდე და დაუშვათ ყავა დალიო და ეს აი რაღაცა ჩვენი მუშაობის მერე რაღაცნაირად ტრადიციად დაამკვიდრეს ქალებმა, რომ არა, ჩვენ გარდა იმისა, რომ სამუშაო შეხვედრები აქვთ ინტენსიურად და იკრიბებიან და მსჯელობენ საკითხებზე, აი დღეში რაღაცა ნახევარი საათი გამოყვეს და მას შემდეგ რაც დაუშვათ ძროხას გაუშვებენ საბალახოთ, ხდებიან ნახევარ საათი, ისვენებენ და იციან, რომ აი ყავის
დალევა. ეს ყავის დალევა, იმიტომ ახსენე, რომ ბევრს გონია, რომ კიდე 19 საუკუნეა თუ რაღაცა, რომ არ ჭირდება ელემენტარული რაც ქალაქში გინდა, იგივე უნდა თიქა შეიძლება სხვა ის კონდეს. ჩვენ რეკლამა გვექნება, ეხლა აღმოთ რადიო პალიტრის ეთერში ჩვენ თუ გავგრძელებთ საუბარს რამდენიმე პლატფორმით გავდივართ და ნუ რადიო მსმენელებს რეკლამა ექნებათ და ჩვენ მოგიბრუნდებით. 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმაზე არ მეკითხავს, ანუ ვაპირებდი რომ ხა მეკითხა 6 კვირიანი ღონისძიებების შესახებ რა საკეთებდით თან ახევრის განმავლობაში თემაზე?
Ну, პერიოდულად გვაქვს ხოლმე კამპანიები და ეს კამპანიები სხვადასხვა თემას ეძღვნებან, მაგალითად ქალთა საერთაშორისო დღეს მიუძღვენით ამ წელს, ეხლა ქონდა სოფლად ცხოვრებ ქალთან დაკავშირებით, გვექნება უცილებლად ძალადობის 16 დღიან კამპანიასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ეს იყო ცნობიერების აბარგლების კამპანია. აი ზუსტად ეხლა რაზეც ვშელობთ, ხო, ჩვენ გადაცემის ფარგლებში ამ საკითხებზე კონდა მსჯელობა, რომ რაღაცნაირ ცნობიერება ამამაღლოთ, რატოა განსხვავება სოფლად ცხოვრებ ქალებს და დანარჩენ ქალებს შორის, თუნდაც ან სოფლად ცხოვრებ ადამიანებს ზოგადად და ქალაქად ცხოვრებ ადამიანებს შორის, ხო? ამ შემთხვევაში გავაკეთეთ რამდენიმე მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ეს კამპანია მოიცავდა სხვადასხვა აქტივობებს. გვქონდა საინფორმაციო ინფოგრაფიკები, პოსტები, გავაკეთეთ ეს ბლოგი, დავწერეთ ბლოგი, გვქონდა პატარა სტატია ასევე გქონდა ნუ კამპანია დავიწყეთ იმით რომ პირველ რიგში გამოვაცხადეთ ეს სამწუთიანი ფილმების კონკურსი და ეს გულისხმობდა სოფლად ცხოვრებ ქალების თემაზე და ეს გულისხმობდა რომ ადამიანებს უნდა გამოეგზავნათ ვიდეოები სოფლად ცხოვრებ რაღაცა ისეთი მოკლე ფილმი სამწუთიანი არ ქონდა შეზღუდვა არც ხო ნუ რაღაცა რამდენიმე კრიტერიუმი იყო ის რომ დაუშვათ ხილვადი ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით მეტი შეზღუდვა ფანტაზიაში ასე ვთქვათ არ ქონიათ მათ არც მოეთხოვებოდა დაუშვათ რომ რეჟისორები ყოფილიყვნენ ან რაღაცა შეიძლება დაუშვათ ტელეფონითაც ოღონ ხარისხი იყო მხოლოდ აქ განსაზღვრელი გადაიყოთ ანუ დავასრულეთ ეს კამპანია და პარასკევს კი 14-ში გქონდა უკვე დაჯილდოება და ძალიან გვახარებს 37 ადამიანმა გამოხატა სურვილი და მიიღო მონაწილეობა. აქედან 9 ფილმი გადავიდა მეორე ეტაპზე და სამი საპრიზო ასე ვთქვათ ადგილი გქონდა, ცირედი წამახალისებელი ფულადი ჯილდოთი. და მე პირადად ძალიან ნასიამოვნები დავრჩი ყურებით, იმიტომ რომ სხვადასხვა კუთხით იყო თითქოს ამ ყველა ფილმში წარმოჩენილი ქალების ცხოვრება, ნუ ყველგან იყო აუცილებლად წარმოჩენილი ზუსტად ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი, ხო, რაღაცა ძალიან რთული რუტინა და ძალიან რთულ ყოფაში ცხოვრება და ნუ აი ზოგი მთაში, ზოგი ეცადა თან ეს კანდიდატები შეეცადნენ, რომ ყოფილიყო რაღაცა მრავალ მხრივ და მე ძალიან მომეწონა, იყო კომედიური, ცოტა კომედიური ჟანრიც, იყო ფაქტიურად უხმოდა ლაპარაკის გარეშე და რაღაცა განსაკუთრებული ხედავით იყო ეთნიკური უმცირესობაც და ხო, მე რაც მინდა აღნიშნო, ეს არის რომ ჟიური ამ შემთხვევაში იყო დამოუკიდებელი და ესენი იყვნენ ძირითადად რეჟისორები დოკუმენტური და მხატვრული ფილმების და ერთი იყო გენდერის ექსპერტი, 4 ჟიური ყავდა და ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვიყავით ჩართულები ამ პროცესში და აბსოლუტურად ჟიურის გადაწყვეტილება იყო და მათ ვისაც გული დაწყდა რომ ვერ მოიგებს, მინდა ეს საშუალება გამოვიყენო და ვუთხრა რომ ეს იყო ჟიურის გადაწყვეტილება დამოუკიდებელი და შემდეგში აუცილებლად კიდევ
და საჩავლები მე ესენი ნახო თქვენი საიტი არის
taso.org წერტილი კი ასე ჩვენს Facebook-ზე ფონდი ტასო ქართულადაც და ინგლისურად ტასო ფაუნდეიშენ შეუძლიათ ნახონ ეს ჯერჯერობით გვიდევს სამი გამარჯვებული ფილმი და მას შემდეგ რაც ნებართვას მივიღებთ დანარჩენებისგან აუცილებლად სხვებსაც იამოვნებით გავაზიარებთ
თახსენეთ და შემდეგ ეგ უნდა მეკითხა რომ სოფელი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პატარა, მაინც მრავალფეროვანია და სხვადასხვა რეგიონებში ძალიან განსხვავებული ვითარება ხოლმე. ამ ხრივ როგორ არის საქმე? ანუ თაში უფრო რთულია ვიდრე ბაში თუ არ არის თვათ ეგრე?
არის, განსხვავება არის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ეს კრიტერიუმები, ძალიან მოწყვლად სოფლებში ვმუშაობთ და ამ მოწყვლადების კრიტერიუმებს განსაზღვრავთ, ანუ ეს უნდა იყოს ან მაღალმთიანი, ან მოშორებით რაღაცა ცენტრისგან, ადმინისტრაციული, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ცენტრისგან, ქალაქისგან და დასახლებული პუნქტისგან, ან გზა არ არის, ან მაღალმთიანია, ან ეთნიკური უმცირესობები, ან დევნილები, მოკლედ რაღაცა ესეთი რამდენიმე კრიტერიუმი მაქვს, რის მიხედვითაც შევდივართ ხოლმე და რაც თავი იქ სადაც არ უმშავიათ და უშოთ არავის და არ ქონიათ გამოცდილება მსგავს პროგრამებში მონაწილეობის, მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ იქ შევიდეთ და ამ ხალხს მოტივაცია მივცეთ და სხვადასხვა შესაძლებლობები დავანახოთ. განსხვავდება ბევრი რამით. აი მაგალითად, იქ სადაც არ არის გზა, ძალიან ბევრი სოფელია ესეთი, სადაც არ არის გზა და წარმოიდგინეთ რომ გზა არ არის და არის მაღალმთიანი. ანუ სულ რომ არ იყოს ძალიან დიდ თოვლობა და უშოთ ამtris პერიოდში მართვის მაინც ძალიან შეზღუდულია გადაადგილება. წარმოიდგინეთ ქალი რომელიც ანუ აი მაგალითად ჩემ ოჯახის შემოსავლის წყარო არის ყველის გაიტოა მერძევეობის და აწარმოებს ასე ვთქვათ რძეს და უნდა რომ გაყიდოს ეს ყველი, ზოგ შემთხვევაში არის რომ ვინც იცის კლიენტები თავად აკითხავენ ხოლმე, მაგრამ ყველგან და ყველა სოფელში ამის შესაძლებლობაც არ არის, იმიტომ რომ არ იციან და ამ შემთხვევაში
არა თათუ მოთოვა, ეხა ყველზე შეიძლება აღარ ახვიდება, ანუ ისე აპირებდი, მაგრამ მე ფიქრობ რომ მეზარება და ამ დროს იმისთვის შემოსავლის წყარო ეგ არის, ხო?
კი, ნუ აღარ ვამბობ ახლა სოფლებზე, რომლებიც რამდენიმე თვე იკეტებიან დითოლობის გამო, ისე მაგამთიან თან დაკავშირებით, ხო? ახლა მაგალითად შეიძლება მაღაროს კარი და ჩარგალი ესე არ ჩაიკეთოს დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომელიც აქვეა, ხო? მაგრამ აი შატილი და ზევით უკვე იკეტება, ხო? იგივენაირად თიანეთის თიანეთის სოფლებში, ყაზბეგის სოფლებში და სხვადასხვა ახალციხეშიც მაგალითად. Да, რთულია ბუნებრივია, მეტყოდეს როცა არ არის, ხო, გზა, აი აბსოლუტურად რაღაცა კი ცდილობს ადგილობრივი თვითმართველობა, მაგრამ იცით, დაუშვათ ის პრობლემები, რაც ხდება, ხო, ხან მარილი არ გვაქვს, ხან რაღაც ტრაქტორი არ არის საკმარისი, თუ ის ტექნიკა რაც საჭიროა გზის გასაწმენდნა და ასე შემდეგ. აი ეს მარტივი პრობლემა თუნდაც რაც გზას შეეხება.
კიდე რა პრობლემებია სერვისებთან დაკავშირებით, რომელიც აი კონკრეტულად ქალებს შეეხება, ხა გზა გენდერულ და
აქვს ხოთა შორის მაგას ძალიან გენდერული იმიტომ რომ აი მაგალითად ამიტომ რომ ქალები არიან ძირითადად ამ საშურსათო ასე ვთქვათ მარაგების შემქმნელები და მათ შორის ამ მარაგებით ასე ვთქვათ შემოსავალს იღებენ და ვერ ყიდიან ამას და ვერ ყიდიან იმიტომ რომ მაგალითად არ ყავთ ტრანსპორტი რაც შეიძლება გადაადგენდნენ ქალისთვის იქ ვიღაცას ჩაუჯექი და გაყევი ესეთი მარტივი არ არის ხო როგორც დაუშვათ კაცისთვის რომ შეიძლება გაყვეს და შესაბამისად მას ფაქტურად შემოსავლის გარეშე რჩება ოჯახი.
ხო. მაგრამ კიდე რა სერვისებია მეთქი მაგის კითხვა მინდოდა, იმიტომ რომ ნაკლებობა უფრო სწორად ისი გამოსწორება შეიძლება, იმიტომ რომ აი სოფელზე და ქალაქზე ალაპარაკი, ხარ ვიცი რამდენად პირად გამოცდილება აქვს დიდი მნიშვნელობა, მაგრამ ვინმე მინახავს და ბევრი რაც ჩვენთან სიუჟეტი გაკეთებულა, უამრავი ადამიანი ახალგაზრდას და უფრო სამოდარო სოფელში ჩვენ გვინდა ცხოვრება. ანუ აქ მოგწონს, გავაგრძელებდით, მაგრამ ცოტა ელემენტარული გვჭირდება, რომ ადამიანურად ვიცხოვროთ. ხო, ასე ანუ ესენი კი არ ითხოვენ ხშირ შემთხვევაში, რომ ანუ აქ ქალაქი მოგვიწყეთ სოფელში, ამბობენ, რომ რაღაცაც ცოტა რაც ყველა ადამიანს არის აუცილებელი, იმაზეც მიგვიწვდებოდეს ხელი. და რეები ესენი ერთი რაც პირველი მახსენ და ალბათ ჯანდაცვაზე არის ლაპარაკი.
კი, ამბულატორია. თუმცა ბევრ სოფელში არ არის მაღაზიაც, კი. და ან შეიძლება თემში არის ერთი და დანარჩენ სოფლებში არ არის, ხო? ანუ რამდენიმე სოფლის ადმინისტრაციულ თემზე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში. არ არის მაგალითად მაღაზია, არ არის აფთიაქი და აფთიაქის გულისთვის აი ხლა მაგალითად ანანურში მიყვებოდნენ, რომ უნდა ჩავიდნენ რეალურად მცხეთაში. და მანამდე არ არის აფთიაქი, ახლა რაღაცა ელემენტარული თუდად რო გახდეს ადამიანი და იქვე შეიძლება სოფელშიც ვერ იშოვა, ხო? არ არის ამბულატორიები. სადაც არის ამბულატორიები, ნუ ეს სერვისი ზოგადად ძალიან ერთი მხრივ შესაქმნელია ინფრასტრუქტურულად ამბულატორიები რაც დაწყებულია, მაგრამ მეორე მხრივ მათი, არ ვიცი როგორ დავარქვა, პასუხისგებლობის დონე არის გაცილებით ასე ვთქვათ მოსაგვარებელი და დასალაგებელი სისტემურად, იმიტომ რომ მხოლოდ დაუშვათ აცრის გაკეთება მით უფრო როცა აცრას არ იკეთებს უმრავლესობა იქ, ხო, ურჩევნია რომ იმ აცრას რო იკეთებს რამდენიმე წელიწადში ერთხელ დაუშვათ წავიდეს და უფრო მისთვის ბჭყალებში სანდო გარემოში გაიკეთოს ეს აცრა. ხოლო წნევის გაზომვა ან რაღაცა მსგავსი არ არის საკმარისი, ხო? ან თუნდაც ამხელა თანხა რო ჩაიდოს ამ ამბულატორიებში არ იქნება ეს საკმარისი სერვისი, რომელიც ქალებისთვის განსაკუთრებით იქნება მნიშვნელოვანი, ხო? ქალებისთვის იმიტომ ვამბობ, რომ მაგალითად ორსული ქალისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა ელემენტარული სერვისის მიწოდების შესაძლებლობა იყოს, როგორც შეიძლება არის, რა ვიცი, ეხოსკოპიის გადაღება. რაც არც კაცებისთვის იქნება ურიგო ბუნებრივია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ ორსული ქალი გაცილებით უფრო მოწყვეტია და მეტი საჭიროება აქვს, ხო, აქედან გამომდინარე. არ არის ელემენტარული საბავშვო ბაღები. საბავშვო ბაღები არის ასევე გენდერული პრობლემა, ხო, იმიტომ რომ ქალებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის, რომ მათ ქონდეთ თავისუფალი დრო, ის რომ მათ შეძლონ თუნდაც დასაქმება, ის რომ მათ შეძლონ არც მეტი პროდუქტის მოყვანა, რასაც ისინი მოისურვებენ და მეტი შემოსავლის მიღება, ან არ ვიცი, განათლების მიღება, დასვენება და სხვადასხვა.
მოდი ერთმანეთს ჩავთავ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. 2988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ეთერში ხართ, მოგისმენთ.
მიესალმებით ბიტკოინს თომას და რეალურად ეს აი დაზე თქვენ ლაპარაკობთ პრაქტიკულად ინტერესებს სავსების სამართლიანი, იმიტომ რომ მარტო ხალხა პრობლემის გამო კი უნდა იყოს მოქცეული ყურადღება სოფელზე, რომ იქ სასწავლო ცენტრი იყოს, საბავშვო ბაღი იყოს, დღეს უკვე ინტერნეტი იყოს, დენი, გაზი, წყალი, ტრანსპორტი. არამედ ეს მოვალეობა და ვალდებულება არის 21 საუკუნის სახელმწიფოსთვის, ხო? მე-20 საუკუნეში რაც კომუნისტებმა, ათეისტებმა მოუთხე სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით ადამიანური ცხოვრება უმთავრესად. როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში ის ამოატრეო თავდაყირა? შენ თუ პატიოსანიდან ნაკვეს ინდიციანი თანამედროვე ადამიანი ხარ და ევროპელობაზე დებს თავს სახელმწიფო სტანდარტებიდან გამომდინარე, ხო? რატომ ხდება ჩვენთან რომ ალბათონო ეს ყველაფერი წავიდა უკან მას შეახეთ, როდესაც ჩვენი მეზობლები აზერბაიჯანელები გინდა თურქები რა ქვია, სახელმწიფოს დონეზე წვეტავენ ამ პრობლემებს. ესე იგი აზერბაიჯანი 5 მილიონ ნახევრიდან გახდა 10 მილიონი. თუ არა სახელმწიფოს ხელშეწყობა როგორ გახდებოდა ესე? და თურქეთი 55 მილიონიდან გავიდა 80 მილიონამდე და ხო არ არის ეს იმის მაგალი რომ ზუსტად ის რომ სახელმწიფო პროგრამა არ არსებობს და ყველაფერი მიაბეს ველურ საბაზრო ეკონომიკას რომ ბაზარი დაარეგულირებს ყველაფერს. დღეს სოფელში განა ამ სისტემების მოწყობა ისე უკვე მთავარი. უბრალოდ უკვე ჩვენ ვართ რა დემოგრაფიულ კატასტროფაში მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში პირველ მეორე ადგილზე. პრაქტიკულად შეიძლება იმიტომაც აქვს გული გატეხილი ხელისუფლებას რომ მაინც იქ არავინ არ ცხოვრობს და რაზე ვიტეხო თავი ყველა თბილისში ჩამოვიყვანე, ყველა დავიდა ევროპაში, ამერიკაში და ან კიდე თურქეთში და ღმერთო მოწყის კიდე
სხვა. მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. კი, კი, და გავაგზავნე თქვენ შეკითხვას 2988327-ზე ჩვენ ტელეფონის ნომერი შეგიძლიათ კიდე დაერეკოთ ის მომოკვდავ ერებთან დაკავშირებით. გადასამოწმებელია ინფორმაცია ნამდვილად, ანუ არ არის მთლა სწორი, მაგრამ დანარჩენს რაც შეეხება, იმეც სხვა კუთხით დავსვამ იმავე შეკითხვას, რომელიც მსმენელმა გააჟღერა, რომ თქვა არი ლაპარაკი ამბულატორიებზე და აქ წარმოგვიდგენია რა შეიძლება რომ სახელმწიფომ გააკეთოს, რომ რაღაცნაირად ჩაერიო სამხრივ, რომ უზრუნველყოს, რომ ყველას ჰქონდეს ხელმისაწვდომი რაღაცა ელემენტარული ჯანდაცვის სერვისები მაინც. მაგრამ რაც შეეხება თქვა სასურსათო მაღაზიას, რაც შეეხება აფთიაქს, რა გამოსილება არსებობს, რომ ერთი მხრივ სახელმწიფო ხო ვერ გახსნის იქ მაღაზიას ან აფთიაქს და ვერც ალბათ დაავალდებულებს, არ ვიცი, PSP-ს თუ რა ვინც იქნება, რომ გახსნას, მაგრამ რანაირად შეიძლება, რომ თან თქვათ, რომ აი აქ ჭირდებათ მაღაზია და მოდი იყოს იქ მაღაზია ისე, რომ სახელმწიფო არ გახსნას.
კი, მაღაზიებთან დაკავშირებით გაცილებით მარტივია ვიდრე აფთიაქებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აფთიაქებს და მედიკამენტებს ჭირდებათ ლიცენზია, ხო? მაღაზია შესაძლებელია იქ გახსნას ფიზიკურმა პირმაც, კი, მაგდა და დარეგისტრირდეს და მეორე გახდეს იურიდიული პირი, უკვე რომ მას ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ფორმა ქონდეს, რომ ყველაფერი აწარმოოს სამართლებრივ ჩარჩოს ფარგლებში, თუმცა მეორეს მხრივ, როგორც წესი არ არის ხოლმე ამის შესაძლებლობა. და ამაზეა საუბარი, რომ რაღაცნაირად ხელმისაწვდომობა გაჩნდეს იმ რესურსებზე და ადამიანებს კონდეთ შესაძლებლობა, რომ თუ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ამას, რომ იქ ადგილებზე გაჩნდეს ინფრასტრუქტურა, მაშინ კონდეთ რაღაცა სხვადასხვა ხელმისაწვდომობა. ეხლა სმენელსაც მინდა გავცეთ პასუხი, იმიტომ რომ არ არის ესე, რომ არ სოფლად არ კეთდება არაფერი, ნამდვილად კეთდება. გარდა იმისა, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ნუ გარკვეული პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, რა თქმა უნდა, ხორციელდება. Ну и харвезებით და ბუნებრივია დასახვეწი. ახლა ჩვენ მაინც ჯერ კიდევ ვერ ვართ განვითარების ისეთ ეტაპზე და ძალიან ბევრი რაღაცა შეცვლა გვჭირდება, მაგრამ და მივდივართ ისევ სისტემურ პრობლემებამდე, რომელიც ნამდვილად აქვს, ხო, ჩვენ სახელმწიფოს და ну ახლა მე არა ვარ ბიზნესის და ეკონომიკის ექსპერტი, მაგრამ მაკროეკონომიკის ჭრილშიც თუნდაც ეს გენდერული პრობლემა ძალიან კეთრად არის გამოხატული. ის, რაზეც მე ვსაუბრობდი, ეს არის მხოლოდ ჩემი გამოცდილება და ან ჩემი ექსპერტიზა, ხო? ეს არის კიდევ ერთხელ სოფლიო სტანდარტით შეფასებული ასე ვთქვათ ბარიერები, გეფები, რისი ამოსებაც არის საჭირო იმისთვის, რომ მივახციოთ სამართლიანობას, ხო? ანუ იქ, როდესაც ვამბობთ, რა, იქ ქალების მოსახლეობის 9%-ზე მეტი არის სოფლიო მოსახლეობის 9%-ზე მეტი ქალია და მათგან 9%-ზე მეტი ასევე არის ეკონომიკური სამუშაო ძალის მქონე და ისინი არ არიან ჩართული ეკონომიკაში. ეს მთლიანად აზარალებს როგორც ჩვენს ქვეყანას, ისე სოფლიოს. და სწორედ მაგიდან გამომდინარე დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რომ ყველა სექტორში არის აუცილებელი გენდერული თანასწორობის მიღწევა და იმის მიღწევა, რომ ქალებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ქალებს აქვთ აბსოლუტურად სხვა გამოცდილებები და ხედვები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სექტორში და სფეროში და თუნდაც ის რომ დეკრეტულ შებულებას და უშოთ ასეთ დიდ ყურადღებას აქცევენ, ესეც არის აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის ქალი რომელშიც რაღაც რომელიც განსაკუთრებული რესურსია ამ თუ იმ კომპანიისთვის არ უნდა გაუშვა, იმიტომ რომ რამდენიმე თვე შეიძლება დეკრეტულში უნდა იყოს, ან რამდენიც უნდა იმდენი, მაგრამ ეს თითოეული პერსონა უნდა იყოს ღირებული ორგანიზაციისთვის და მან ნამდვილად შეაქვს ორგანიზაცია იქნება, კომპანია იქნება თუ არ აქვს ხო მნიშვნელობა, არაფორმით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა ის რომ ჩვენ ქვეყანაში სისტემურად ძალიან ბევრი რამე დასალაგებელია, ის რომ მიგრაცია კატასტროფულად გაზრდილია, ცალსახად ხა სტატისტიკას კითხულობდი და ჩარშანდელთან შედარებით წელს 33%-ით მეტია წასული მოსახლეობა, ხო? და ძირითადად ესენი წასულები არიან სოფლებიდან და ნამდვილად ამ კუთხით კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ აი და უშო ჩარშან რო ჩავდიოდი სოფლებში და რაღაცა თითო სოფლიდან მინიმუმ 3 ქალია წასული. აი მარტივი ჩემი სტატისტიკით
არ დამახვილია
და ხო, ანუ აი რაც მე შემიძლია ვთქვა გამოცდილებით. და შესაბამისად ესეც ეკონომიკაზე რა თქმა უნდა პირდაპირ გავლენას ახდენს, ხო? აი იმ სისტემურზე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ეხა ყველაფერი ერთად რო არ კეთდება, ძალიან კარგად გვესმის, მაინც ახალი ქვეყანა დემოკრატიულად ახალი ქვეყანა ვარ და ბუნებრივ ეხა 30 წელში ვერაფერი ვერ დაალაგდება, მით უმეტეს როცა 50 წელს დასაწყისში ძალიან ძიმე პერიოდები გამოვიარეთ, მაგრამ აუცილებელია პოლიტიკური ნება და მთავრობას ნამდვილად სჭირდება გაცილებით უფრო მკვეთრი ნაბიჯები და ასეთი ვიტყოდი რომ რაღაცა სწორად და გმილი ნაბიჯები იმისთვის, რომ არ ვიცი ხა აღორძინება, სოფლის აღორძინება ძალიან რთულია და ესეთ იმას რაღაც რომანტიზებას არ მოახცენ, მაგრამ ის რომ ადამიანებს ნამდვილად ქონდათ ხა სურვილი, თქვენც ახსენეთ ხო ნიკო, რომ აქვთ ადამიანებს სურვილი რომ იცხოვრონ, ბევრს აქვს სურვილი არსად არ უნდა წასვლა, ხო არავის უნდა ხა სინამდვილეში თავის საკუთარი ოჯახის დატოვება, თ იქ სადაც გაიზარდა და დაიბადა და რაღაცა ისტორია აკავშირებს, დარწმუნებული ვარ საბოლოო ჯამში არავის არ უნდა ხო წასვლა, მაგრამ გამორბიან სწორედ ამიტომ იმ გარემო ფაქტორებიდან და პირობებიდან გამომდინარე, რაც მე ვახსენე, თუნდაც გზასთან დაკავშირებით, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, წყალთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ბევრ სოფელში ისე ვარ არის, კეთდება ყოველწლიურად და მე ისე ფუჭდება და ანუ ეს ყველაფერი არის სისტემური პრობლემა, მათ შორის აი ტენდერებზე ვიტყვი ახლა ერთ იმას, სატენდერო სისტემა, იმ დღეს ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ქონდა შეხვედრა და თვითონაც აღიარებენ, რომ ეს სატენდერო სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, და ის რომ დაბალი ფასი უნდა იყოს და მე იმას ვინ აკონტროლებს, ანუ გასაგებია, რომ რაღაცა ყველა მუშაობთ რაღაცა დაბალი ფასით მომწოდებელზე, მაგრამ თავარია ეს დაბალი ფასი რამდენად ასე ვთქვათ პასუხობს იმ ჩვენ მოთხოვნებს, ხო, და რამდენად აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს. თუ სტანდარტები არ განვითარდა, ვერც ქვეყანა ვერ წავა წინ და პირიქით წავალთ უკან და უკან და სატენდერო სისტემა არის ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც პასუხობს იმას, რომ აქ თუ არ გამოსწორდა და არ შევეხები ხა იმ ტრაგიკულ ამბავს სპეციალურად, ეს არის ის ასე ვთქვათ ლაფსუსი, რომელიც არის პირველ რიგში ასე ვთქვათ დასარეგულირებელი და ის ადამიანები, ვინც ამას აკონტროლებს, იბარებს თუ ასე შემდეგ, ყველა მუნიციპალიტეტში და ყველა სფეროში არის ძალიან კარგად დასაგეგმი.
თან ასევე როცა ვთქვათ ამბობე ხოლმე, რომ აუცილებელია გენდერული პრობლემით გამოყოფა სოფლის, ну, ერთი ის არის, ხა მაიკო იმას წარმოადგენს ფონტასოს, რომლის საქმეც არის სწორედ ამ კუთხით მუშაობა, თორე ცხადია, რომ სხვა ბევრი პრობლემაც არის იგივე სოფელში, შეიძლება განათლების კუთხით იყოს, შეიძლება სპორტის თუ რა ვიცი, მაგრამ მეორე არის, რომ ქალების პრობლემების მოგვარება სოფელში ასევე გამოიწვევს სხვების პრობლემების მოგვარებასაც, იმიტომ რომ ქალები მარტო ქალები არ არიან, ხო? თუ ჯერ ერთი რო ხა ჩვენ დედები არიან თუ დები არიან თუ შვილები არიან, ისინი თუ ცოტა უკაცრად იქნებიან და შეეძლებათ რომ ექოსკოპიაზე მივიდნენ უფრო ადვილად ან რაღაცა წამალი იყიდონ აფთიაქში, ყველასთვის კარგია საერთოდ. და ნუ მეორე დანარჩენი საბავშვო ბაღები ყველას შეეხება პირველ რიგში ქალებს, მაგრამ ნუ თუ მოგვარდა არც კაცებისთვის არის ცუდია. ვერც ერთი პრობლემა ვერ ვიფიქრე, რომელიც აი თქვა ქალებისთვის მოგვარდებოდა სოფლად და არ წაადგებოდა ასევე კაცებს.
არ არის ესეთი და აი განსაკუთრებით სოციალურ მობილიზაციის მეთოდოლოგიით მუშაობთ ჩვენ 2010 წლი და რომელიც ნუ ბანგლადეშში დაიწესდა და მე სხვადასხვა ქვეყნებში იქნა გამოყენებული და ჩვენც 2010-დან მოკლედ ჩვენ კონტექსტზე მოვარგეთ ეს და მოდიფიცირება გავაკეთე და აი ამ მოდელის, ამ მეთოდის ასე თქვათ იდეა ჩანასახში იყო ის რომ სოფლების ეკონომიკური გაძლიერება მოეხდინა და თვითონ მისი შემქმნელი რომელიც ნობელის ლაურეატია სხვათა შორის მან მის სიტყვებს რომ მოусმინოთ YouTube-ზეც დავს რა ამბობს იმას რომ განსაკუთრებით ჩანს ქალების როლი და წვლილი ამ მეთოდში იმიტომ რომ იქ სადაც ქალს ეძლევა შესაძლებლობა რომ რაღაცა თუნდაც სარგებელი მიიღოს ნებისმიერი აუცილებლად ამთი სარგებლობს ბავშვიც და ოჯახიც თემიც და რეგიონიც და ეს არ ჩანდა ცალსახად კაცების შემთხვევაში და შესაბამისად ამ მეთოდის გამოყენება მე რა ახლა წარმოგიდგენთ აბსოლუტურად სხვა კონტექსტია ხო დაუშვათ ახლა ბანგლადეში და სხვა ქვეყნებიც ინდოეთში და ასე შემდეგ სადაც მოხდა ამ მეთოდის მოდიფიცირება მაგრამ ყველგან ერთი და იგივენაირი ასე ვთქვათ პოტენციალი აჩვენა ამან რომ რეალურად ყველას თანაბარი ქონდა შესაძლებლობა რომ მიიღო მონაწილეობა ამაში მაგრამ სარგებელი როგორც კი მიიღეს ქალი აბსოლუტურად სხვანაირად გადაანაწილეს ის სარგებელი მატერიალური იყო ეს თუ რაღაცა სოციალური და სხვა კეთილდღეობის კომპონენტები
თან ასევე მგონია რომ ახლა რასაც თქვენ ამბობთ არ არის აუცილებელი რომ გენდერული განათლება ქონდეს ან თუნდაც მგრძნობი არა იყო მათ საკითხების მიმართ საკმარისია სოფელში ჩახვიდე რამდენჯერმე ეს ხო არ არის რაღაცა წიგში წაკითხული ამბავი რომ ნებისმიერ სოფელში ჩახვალ თუ ბებია ყავს იქ ან დედა ყავს თვითონ იქიდან ახალან მიცხოვრია და რაც იცი რა ეგრე ახლა ვინ
იკამეთებს მაგას
ხო ვინ არის
მაგრამ ვინც არის ცი შეუძლია ჩავიდეს და ნახოს და ნამდვილად რაღაცა ერთი დღეც რო დააკვირდა იქ ქალ ცხოვრობას ძალიან მარტივად შეიძლება ეს ყველაფერი აღიქვა ნამხელად ერთი აქ დაუშვათ ამ შემთხვევაში ქალს და სოფლად ცხოვრობ ქალს კიდე განსაკუთრებით და რამდენ შრომას გადის იმისთვის რომ მარტო დაუშვათ ოჯახზე არის ზრუნოს და რამეთ რაღაცა შემოსავალზეც ზრუნოს რომ მე ის სხვადასხვანაირად გადაანაწილოს და კაჩორს აი თუნდაც მე არ ვიტყვი რომ კაცები არ იღებენ მონაწილეობას ბუნებრივ სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ ეს არ არის იგივე რა ტვერსაც დაუშვათ ამ შემთხვევაში ქალები გადიან, აი თუნდაც წყალი ავიღოთ რა, იქ სადაც წყალი არ არის, მარტო იმიტომ რომ ეს რაღაცა წყალებში ქალის საქმიანობას უკავშირდება, როგორც ერთ ჭურჭლის რეცხვა საჭურის მომზადება თუ საერთხის მომზადება, ესეც ქალებმა უნდა მოიტანონ და მოზიდონ ვეტრებით. იმ დღეს აღაციხეში ერთი გოგო მეუბნებოდა გოგო ну ახალგაზრდა 30 წლამდე ალბათ გოგო ზუსტად ასაკი არ მახსოვს რომ 200-300 ლიტრ წყალს ვეზიდებიო ყოველ დღეო და ამაში არ ეხმარებიან კაცები ну ეს ხო არის უკვე რაღაცნაირად აი ეს გენდერული რაზეც გვინდა ხო რომ აქცენტი გავაკეთოთ თორე სხვა შემთხვევაში კი ძალიან ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი ანუ აი ტრაქტორზე მუშაობაც კი ხო ახ ჩვენ ვეუბნებით ხოლმე რომ რატო არა დაჭიქი შენ ტრაქტორზე იმიტომ რომ ეს ტრაქტორიც არის ისევ მათი ასე ვთქვათ სამუშაო შემსუბუქება და ისევ რო არ ელოდოს სხვას და არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და ასე შემდეგ და მათ შორის ისიც რომ დრო ანუ ეს დროის დაფასება ასე ვთქვათ ამ ტექნიკების დაფასება კიდე სხვანაირად შეძლოს მაგრამ რაღაცნაირად არა ეს ტრაქტორი აუცილებლად კაცის უნდა იყოს მე რა გონდა ამას მოყვება ძალიან ბევრი სხვადასხვა გარემო ფაქტორი და ნუ აი მაგალითად ასე ბირჟების ეს რო ავიღოთ ხო ბირჟების თემა ყველა სოფელში გინახავთ ალბათ რო ჩადიხართ კაცების ბირჟა ხო და ამასობაში რაღაცა ქალები შეიძლება გამოვიდნენ საღამოს შებინდებისას რამდენი როცა უკვე ყველაფერი მოლეული აქვს და ისიც რაღაცა ლობიოს არჩევენ თან ბირჟაზე ძომისას ან რაღაც ყაყალს არჩევენ ან რაღაცა ქსოვენ და ასეთ საქმით არიან დაკავებული შესაბამისად ხო
ხო, თან მითუმეტეს ახლა ახსენეთ ეს სოფლის აღორძინების საკითხი და აღორძინებაც არ არის ახში შემთხვევაში რამე პრივილეგიებზე ლაპარაკი ხა ამთელი ხანია ლაპარაკობ და საბოლოოში არის იმაზე რომ იქნება წყალს ცოტა უკეთესად ეშველოს და კანალიზაცია იყოს მოწესრიგებული და რამე ელემენტარულზე კონდეს ხელმისაწვდომი და მე ის ხალხი თვითონ მიხედავს ამ სოფელს რომ ხელისუფლებამ აღორძინოს რამე არის რომ რაღაც ელემენტარული პირობები შეუქმნას იმ ხალხს რომელიც შემდეგ
ნამდვილად
ცხოვრობს და იქ აკეთებს.
კი, ნამდვილად. რა სახელმწიფოს მოსაგვარებელია ცალსახად, თუნდაც კერძო კომპანიამ სახში რა თამბობს ხოლმე სახელმწიფო რომ დაუშვათ გაზი არ არის ჩემი, ხო? იმიტომ რომ კერძო კომპანიის არის. არა აქვს ამას მნიშვნელობა და გვესმის რომ შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობა ამას ვერ წყვეტდეს, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა. გაზის მომარაგება არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, ხო? რომ ადამიანები მithumedas ხომ თაში რო ცხოვრობენ და ვერაფრით წვევიან და შეშოზე ხელმისაწვდომობა შეეზღუდათ გასაგები მიზეზების აბსოლუტურად გამო, ხო? მიუხედავთ ისა მაინც არ აქვს გათბობა ელემენტარული სხვანაირად ადამიანს კაცებს სიცოცხლის უფლებას კარგავენ ხო ამიტომ გაზი არ შეიძლება ითქვას ცალსახათესე რო არის რაღაცა კერძო კომპანიის და მე მთავრობა ვარ და ვერ ჩავარავ. მაშინ არ უნდა მისცე ისეთ კომპანიას და ისევ რაღაცა არ მინდა ტენდერებზე და მსგავს გასაგებია გადავიდე. თუმცა იგივე ინტერნეტთან დაკავშირებით, ხო, ანუ როგორც მინიმუმ ჩვენ ხა ძირითადად უფრო ადგილობრივ თვითმართველობასთან მუშაობთ და არ არის მათ კომპეტენციაში და ვერ ეტყვესა, ხო, რო ანუ გინდა თუ არა ინტერნეტი უნდა შემოიყვანო, იმიტომ რომ რაღაც კერძო კომპანია და გვესმის და არ არის მათი კომპეტენცია, მაგრამ მეორეს მხრივ აუცილებელი წინაპირობა იქ ადამიანებმა რა ვიცხოვენ, თუნდაც სერვისებზე და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ქონდეთ, თუნდაც სახელმწიფოს სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, რომ რაღაცა იმ ადამიანს უნდა დაუშვათ აცრის გაკეთება ქალაქში. ამაზე შეიძლება ინფორმაცია არ ქონდეს. ან აი სახელმწიფო პროგრამები რო ახსენეთ, არ ვიცი, აწარმოე საქართველოსი თუ დანერგე მომავალია თუ ნებისმიერი, რომელიც სოფლის მეურნეობის კუთხით ხელს უწყობს, ხო, ამაზეც ინფორმაცია არ აქვთ, ან სად შეიტანონ. იქ რო შეაქვთ მათთვის არ არის ელემენტარული კომპიუტერი, ბეჭდვა, რაღაცა მსგავსი სერვისები ხელმისაწვდომი, ადგილზე კი ხვდებიან თითქოს, მაგრამ იქ ზოგან ენობრივი ბარიერია, ზოგან ქაღალდი არ არის, ზოგან, ანუ ხო, და სისტემურია საბოლოო ჯამში, დავდივართ ქაღალდამდე მართალია, მაგრამ არის სისტემური ყველაფერი და პოლიტიკური ნება, ამიტომაც თქვი პოლიტიკური ნება მარტო ის არ არის, რომ დაუშვათ მე კი სოფლის აღორძინება მინდა ბრჭყალებში და გამომდივარ მსგავსი განაცხადებით, არამედ ის რომ რას ვაკეთებ მე ამისთვის, ხო, და რა არის მდგრადი მექანიზმები და თუნდაც ის რომ ეხლა აღიარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა პროგრამამ, რომ ნამდვილად ჩვენთან გენდერული პრობლემა არის და ქალები არ იღებენ მონაწილეობას ჩვენ პროგრამაში და რატო ხდება ესე და გვინდა რომ იყვნენ ქალები, იმიტომ რომ ძირითადად ისინი არიან დაუშვათ ამ მარაგების შემქმნელები და დაიწყეს რუნვა იმაზე რომ როგორ. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ყველა მივიდა იქამდე.
მადლობა. მაიკ ზელიშვილი ფონდი ტასოდან იყო ჩვენს ეთერში, ხვალამდე.
nothing more to say. No more race to play.